Боже, ти все хитаєш.
Просто я такий тектонічний.
Так.
Привіт вам, наші любі поціновувачі взаємин та ентузіасти кохання. Ви слухаєте 11-й випуск Словотоку «Шлюбні ігри». З вами я, Олекса Мельник.
І Наталя Мельник. Привіт.
І сьогодні ми будемо говорити про, напевно, соціалізацію назовні, на прикладі однієї поїздки на природу. І тут відразу мушу просто викричатися, бо Наталя безсоромно вкрала тему у вмістожера.
Неправда.
Це мав бути огляд екскурсії, і я мав конкурувати з Ігорем, який вже задовбав своїми постійними походами по Канаді. І я мав щось йому протиставити, а ти взяла і вкрала в мене таку можливість, і тепер я не маю чим похизуватися, бо ми сьогодні обговорюємо екскурсію.
Ну, чого я в тебе вкрала? Ну, ми ж їхали сім'єю, ми їхали разом, у нас у кожного є свої враження. Ігор сам розказує, а тут і я можу розказати. Так що нехай кусає лікті, що він Леся не кличе на
твої
розповіді.
Чи мої?
Свої.
Ну то що, отже, ми з'їздили з сім'єю на екскурсію.
Цю тему можна назвати продовженням попередньої, тому що тут знову була вимушена соціалізація.
Ну, вона була добровільна. Нам,
але...
Ми кілька разів розглядали можливість відмовитися, і нас би ніхто не засудив. Ми могли... Коротше, історія така, що вчителька першого класу, де вчиться наша доля, вирішила провести виїзну екскурсію на природі. Діти мали поїхати самі, і треба було кілька дорослих. У підсумку поїхало пів класу,
і
майже всі дорослі з ними.
Тобто кількість не змінилася, але батьки дуже активно вирішили поїхати з дітьми. А оскільки ми подивилися у список, що наша дитина, їх там троє дітей, які їдуть без батьків, то ми подумали, чого ми маємо нашу дитину залишати саму, якщо ми можемо поїхати, а ми давно вже нікуди не виїжджали, бо ніяк не було можливості.
Із нашою реконструкцією електромережі нам і не світить відпустка цього року.
Тому ми вирішили і поїхали усі. Тому це сімейний відпочинок, і воно підходить для шлюбних ігор. Угу. Розгляду сімейного відпочинку.
Ну, ти тут зазначила підготовка до поїздки. Ми якось готувались до поїздки?
Ну от, ми очікували, що буде складно з комунікацією з батьками. Ну, принаймні, я боялася, що будуть всі на нас вовком дивитися. Бо у нас був досвід на початку року не дуже приємний, але...
Нас, християни... піддали остракізму.
Тихо, ми не про це. Так, але чи не було тих батьків, чи вже забулося? Ну, в принципі,
просто вони такі сміливі в мережі. А як виходиш сам на сам, то вже вони не такі.
Ну, проблем ніяких не було. Люди виявилися досить...
Було. Там була одна москальська дівчинка, і вона всіх вчила російської.
Це вона не москальська дівчинка. Вона
кацапська,
просто...
Вибачте.
Це не так страшно, але мається на увазі, що батьки виявилися досить адекватними людьми і приємними, і не було ніяких конфліктів, і ніхто там сильно не задирався, і не... Ну, якось вийшло дуже добре. Тому очікування гіршого не виправдалися, було непогано. А от підготовка, це, думаю, буде всім цікаво. Ми взяли з собою їжу.
Так, ми взяли з собою їжу. І Олекса вкотре всіх урятував. Тому що я закупив харчів, нарізав хлібець, нарізав ковбасу і наробив усім бутерброди, які потім дуже зручно з'їли.
Так, їжі було небагато, і виявилось, що цього більше, ніж достатньо. Тому що набирати їжу на весь клас, з умови, що кожен набере на весь клас, вийде дуже багато їжі.
Набирати їжу на весь... Ти про що?
Ну, ти бачиш, що там деякі мами і, робили додаткові бутерброди, щоб всім вистачило. Деякі батьки, які не їхали, надали, компенсували це тим, що малому спакували цілу купу лотків. І...
Значить, історія така, що люди, які ходять на такі види соціалізації, часто беруть з собою їжу з розрахунком на те, що вони будуть нею ділитися з іншими. Але ж кожен бере собі їжу, так? І у кожного достатня кількість їжі для тебе. і відповідно усі забезпечені їжею. І якщо ми захочемо поділитись, то це по суті просто обмін. Я віддаю тобі свій бутерброд, ти мені даєш свій. І ми обмінялися, ти поділився,
тобто
все нормально.
Ніхто не з'їсть, а якщо хтось з'їсть більше, все одно ніхто голодний не залишиться.
Так. Ми взяли суто на свою сім'ю. Там було 600 грамів малесеньких сендвічів. Такі маленькі квадратні сендвічки.
Показуй, показуй.
Так, я показую пальцями. Отакі, уявляйте, бачите?
В аудіоподкасті побачить.
І дві пачки крекерів я взяв. Це більше, ніж треба. Там по калоріях виходила нормальна добова норма харчів на нас трьох. Але це ми брали тільки на перекуски в дорозі. А ще мав бути стіл вже там, де ми будемо зупинятися надовше.
Тобто ми ще, крім того, давали гроші на загальний стіл. І, в принципі, це теж хороша практика, тому що ти не переживаєш, комусь щось можна їсти, комусь щось не можна. У нас були діти, які там глютен не могли їсти, перетравлювати, розщепляти.
Або їхні батьки думали, що не могли.
От ще різні були, дехто не їв помідори. Я дуже рада, що діти тепер у 6 років, вони знають, що їм не можна. І вони зразу кажуть, у мене алергія на то.
Добре. Я боявся, що батьки будуть бухати. Бо все ж таки є така традиція. Ні, ніхто ані натяку, ніхто нікуди не відходив, ніхто з собою нічого не привіз. І ми сиділи, бенкетували, їли піцу, фрукти, варені яйця, овочі. Ну, такий простий стіл, без наготовлювань, але все одно у нас жінки стояли, там лагодили стіл. Мене не пустили, курва. Це моє улюблене в усіх бенкетах. Це заготовлювати сам стіл. Сервірувати, нарізати, розкладати.
Ну, ти не йшов,
Я зайшов, мене вигнали. Ти, ідіть. Ну, добре. Я вибачаю вам, бо ви просто темні і ви ще не готові до
вони
того просвісництва, яке я приніс.
Вони не знали тебе, що ти цього любиш. В майбутньому вони будуть знати, що ти таке любиш і все буде добре.
Але історію слід почати з того, що ми виїхали, ми з Наталею сіли на заднє сидіння в автобусі. Це автобус такий на 30 людей, приблизно як Богдан. Автобус, який ще в роки Другої світової їздив.
Ні, ну це нові автобуси, але
нові,
вони
так,
просто
десь
зроблені
з 60-х.
Ні, вони зроблені просто
за
в незалежній
технології.
Україні.
Добре. Незалежна Україна – це добре. Так не жартуй.
Олексо, це нові автобуси. Просто автобус був зношений. Амортизація.
Так, ми сіли на заднє сидіння, і я сказав, що статистично саме тут найчастіше стаються компресійні переломи хребта. І ще не виїхавши з міста, ми налетіли на яму, на якій усіх нас, хто сидів на задньому сидінні, підкинуло ледь не до стелі. Це стало таким тривожним сигнальчиком. Водій, коли прибув на подвір'я школи, аби забирати дітей, заліз під автобус, і щось він там вдивлявся. Цьому ніхто особливо значення не надав. А потім ми заїхали
в автопарк,
і я подумав, що все, кінець нашій поїздці. Ми ще не виїхали з міста, ми заїхали в автопарк, і зараз нас почнуть продавати на органи. А там після того, як ми з Наталею кинули бухати і курити доволі таки класні і дорогі органи, я би багато за них просив. І це не стало для нас сигналом, що пора щось міняти в цій поїздці. Ми від'їхали 10 кілометрів від Коломиї, і автобус задимівся.
Так,
у нас...
Як в тому анекдоті, я знаю, що у вас поламалося. У вас поламався автобус.
Автобус задимівся. У нас почалася пожежа. Прикол у тому, що заклинило колесо цього автобуса, і воно 10 кілометрів не крутилося, а просто шуркало собі об дорогу. Дим пішов в салон, народ почав панікувати. Ми доїхали до якихось ставів. Це такі стави, які я бачив у все своє свідоме життя з вікна автобуса, коли їздив до бабусі в село. І от на під'їзді до цього села там є такі гарні стави. Але я ніколи на ці стави не ходив. От нарешті сталося. Цього ми не планували, але ми зупинилися біля ставів. Автобус став повністю непридатний для подорожі. Ми вийшли з нього, прямо курився дим.
Діти налякалися, батьки почали там панікувати, кипішувати, але... Все вийшло на краще.
Вийшло на краще, бо ми дістали мої сендвічі. і ситуація була врятована.
Та вся діти паніка перекусили.
Лиш мене один шкет бісив, бо він, курва, взяв мою їжу. Якщо вам я її запропонував, то ви маєте з'їсти від початку і до кінця і облизати пальчики. І не досолювати. І причмокувати. Бо якщо ви їсте не так і не з'їдаєте все, то все. Це кривда на все моє життя. Я вас буду переслідувати. А цей малий взяв мій сендвіч. Найкращий сендвіч, який існував у той час на цій планеті. Куснув. Навіть не до середини, він не розкусив увесь спектр смаків, який я заклав у цей сендвіч. Він куснув сам хлібець з краєчку, йому не сподобалося, а це білково-пшеничний хліб. Це найкращий хліб, який я обираю для сендвіча. Він куснув і кинув назад у коробку.
Так він усі так сендвічі.
Так, і він цілий день так робив. Він брав шматок піци, кузькав і кидав назад у коробку.
А потім мама ходила з повними руками і доїдала за дитиною. Ой, якщо у вас є діти, вчіть їх культури харчування. Хочеш їсти, бери і їж, але як взяв, то доїдай до кінця, а не хочеш, то не надкусюй.
А я жив у 90-х. Для мене надкушена їжа, як це? Ну, добре, я зі смітників не доїдав, але я бачив людей, які доїдали, і я їх розумію. Вони ще краще жили в 90-х, ніж ще сильніше жили в 90-х, ніж я.
Ну, з цим самим ми помічаємо, що діти не голодні, діти не жадні. Ну, у них немає такого бажання. Вони з радістю діляться усім, що мають.
Не жадні? Діти не жадні.
Ну.
Нагадати тобі про церкву в лісі? А, ти не бачила цього? Наталя цього не бачила, а я бачив. Отже, ми до цього ще прийдемо. Давай.
Ну, чому? Я, наприклад, бачила, вони навпаки бігали, один одного пригощали.
Так, так.
Ось тобі моє, а хочеш це. Вони не було так, що це моє, не чіпається. Вони дуже добре ділилися, обмінювалися. Вони знають про обмін. Вони міняються, вони пригощають один одного, у них немає якихось там проблем, що вони, ну, я думаю, що вони просто ще замаленькі, у них немає ще сталої соціальної групи, вони перетікають з одної групи в іншу, вони там погрались, побігли, там погралися, потім туди погнали, ну, досить активні і позитивні діти, мені дуже подобається, бо ми були злі, ми такі не були.
Ну, у нас були веселі ігри, ми гралися пожбур у друга ножем, кинь у людину каменем, натягни шовкову нитку ввечері, там, де ходять люди з роботи, особливо, коли швидко сутеніє, і подивися, як вони весело всі падають.
Або натягни білу нитку через дорогу і подивися, як ввечері автомобіль гальмує через те, що у світлі фар вона виглядає як здоровий шнур,
так.
І палять резину.
Так, тому ці діти, навіть при тому, що вони були зварювалими, кричали, верещали і лізли всюди, куди лізти не варто, падали, вилазили на всі доступні поверхні, вони поводилися набагато краще, ніж ми. Отож, ми простирчали годину на ставах. Вчителька встигла провести польовий урок «Я досліджую світ», показала дітям кілька цікавих штук, які вони не бачили в стінах школи. Ми нафоткалися. Це красиві стави. Це вода, риба, рибалки. Ми поперекушували, там один хлопчик вибув, у нього стався приступ паніки, він розривівся, розболілась голова, очі.
Він злякався, він дуже такий вразливий, і мама не було поруч, була сестра, і вона не змогла його
і
дати йому ради.
І по нас приїхав інший автобус, такого ж розміру, але значно новіший, такий собі Ісузу. Причому це було так цікаво, стояли поруч два автобуси, один матовий, другий глянцевий. І я кажу, оце з рейтрейсингом на PlayStation 5 автобус зарендерений, а це без рейтрейсинга на PlayStation 4. Бачиш різницю? От одне їде, пихтить, тертить і димиться. А інше приїхало гладесенько, рівнесенько. До речі, з Коломиї до Галича, а ми їхали на екскурсію до Галича, дуже класна дорога. Є лише невеликий шматок в 2-3 кілометри на межі самої Коломиї. Коли виїжджаєш з Коломиї, там...
Міста ще там немає дороги, а
в Коломиї все добре, а от між Коломиєю і Коломийським районом...
Це Коломиї.
Це
що
Коломия.
Ми їхали, це Коломия.
Ну, там перекоти поле, там ковбої, там уже далеко не Коломия.
Так, ну, але по мапі
але це ще Коломия. Жах який.
Там
і живуть же люди там, ну.
Ну. І це не бідний район?
Ну... Коротше, дуже класна рівна дорога, і от після тієї пожежі з нами, в принципі, більше пригод не сталося.
Ну, ми попали в корок у Франківську, а за корком у Франківську ми попали в корок, бо ремонтують дорогу.
Угу.
Ну і все.
Зрештою, ми приїхали в Галич, але не в саме місто Галич, а десь на під'їздах до Галича, 5 хвилин автомобілем від Галича, є Звіринець.
Галицький природній парк.
І це дуже класне місце, я би радив вам туди з'їздити. Це зоопарк під відкритим небом. Тварини там в вольєрах, не в клітках. Вони доволі чисті, вгодовані. Єдине, що хижаки поводяться дуже перелякано. На них дивитися болісно.
Ну, це тварини, які або травмовані були, і вони там проходять реабілітацію, або вже не можуть жити в дикій природі. Тобто це не просто так, що зоопарк спіймали десь чи купили тварину, і вони там страждають. Це тварини, які з часом покинуть це місце, або просто-напросто вони вже не будуть там жити, бо вони були травмовані і вже дуже довго живуть з людьми.
Обхід цього звіринця зайняв у нас приблизно годину. І там на вході так і розписано, що ви маєте за годину пройти екскурсію. Це весь час по одній стежці, відходиш від стежки буквально кілька метрів, щоб роздивитися ближче тварин. Ми бачили лисиць, бачили бізонів. Не зубрів, а бізонів. Чомусь вони якось відрізняють одне від іншого. Бачили оленів, муфлона, круків, могильника, орлана, павичів, якихось диких курей, ведмедів.
Фазанів, сов. Там дуже велика, пташок різних дуже багато.
Ну, найбільше мене вразили круки, бо це така дебела ворона, яку можна хапнути і наїстися. Більше, ніж скурки.
Яка може тобі око виклюнути навіть не цей.
Око? Вона череп може пробити. Ти бачила цей дзьобисько?
Бачила.
Це дуже класне місце, і в центрі цього звіринця є природознавчий музей. Можна, якщо ви не роздивилися тварин живих, можна надивитися на мертвих. І мертвих там значно більше, ніж живих. Після цього, після звіринця, ми вже були страшенно потомлені, вже не рухалися, але діти не зупинялися. Вони продовжували вивергати кіловати енергії своїм криком. Їх носило, крутило, підкидало, і вони лізли на стіни. Вони не могли ніяк насититися, хоча ми казали, що вони ситі, але вони не могли насититися цими дурощами.
Ну, бо там було гарно, там гарна природа, багато тварин, багато локацій різних, багато місць, де можна просто було побігати, подуркувати, пофотографуватися.
Ну і так, гарна місцина, ми були не в онлайні, я лише періодично скидав нашим патронам в місто Жера фоточки з відвідин. До речі, якби хотіли чогось такого, підписуйтесь на нас на Патреоні, матимете додатковий контент, ми багато всякого з патронами обговорюємо. Правда, патрони? Напишіть у коментарях, ви ж там не дайте збрехати. Вам там цікаво у чаті? Ну, самі пишуть, ніхто не силує. Ось, і звідти ми пішли в Альтанку. Значить, ми попередньо орендували Альтанку в етнографічному музеї.
Крилос.
Цей музей розташований за 2 кілометри від звіринця, край тієї ж дороги. Дуже зручна інфраструктура. Ти під'їжджаєш просто по дорозі, тобі не треба ніде петляти. Ми від звіринця вернулися 2 кілометри ближче до Коломиї і зайшли в цей етнографічний музей. Я про нього ніколи нічого не чув. Можливо, ви бачили велетенський бетонний меч. Такий відомий пам'ятник недалеко від Галича. Це здоровенний бетонний меч, встромлений у землю. От навпроти цього меча розташовано цей етнографічний музей. В музеї є кільканадцять хат 18-19 століття, які відтворюють побут українців.
Це музей на кшталт Шевченківського гаю у Львові.
Або в Ужгороді є такий ж.
Там в багатьох містах України є такий. І у Чернівцях є таке село, і під Києвом, здається.
Ну, це дуже крутий досвід. Бо 19 століття це не так вже й давно, а ти заходиш туди, ну то геть інший світ.
Але просто сама локація дуже прикольна тим, що це все розташовано в такому, ну, не знаю, не парку.
Ну, та парк.
Парк.
Лісова місцина, дуже окультурена, зі стежками.
Там, ну, немає спеки, є ще високі дерева, гарні локації. І взагалі таке створюється казкове відчуття, що ти попав в якесь закинуте село відьмаку на болоті.
Власне, власне, коли я таке. У цьому парку йшов попри музейну церкву, то таке відчуття, наче вона розташована в глухому лісі. І ця церква не віє святістю. Ти відчуваєш, що в ній сидять чорти. І це таке круте відчуття. А я ж коли їхав, от я це забув сказати, я коли почалася пожежа в автобусі, я був щасливий померти цієї миті, тому що я їхав за улюбленим заняттям. Я грався у третього відьмака на Nintendo Switch. І це казка. Nintendo Switch пройшла випробування пожежею, і гра у Відьмака 3 не дала мені відволіктися на навіть таку серйозну біду. Я аж до кінця сидів, грав, вже очі тако в диму, вже майже нічого не видно, але я продовжував гратися. І от під враженням від Відьмака я побачив цю церкву в цьому парку. Ми обходили парк години дві, напевно. Ми багато зазирали в хати, робили перерви в цьому обході. Коли ми дійшли до церкви, то якось так група розділилася, і я лишився з більшістю дітей. Вони забігли в церкву без дорослих. Церква – найяскравіша точка в цьому музеї. Всі інші будинки, вони такі сірі, неяскраві.
Ну, не знаю, мені гуцульська хата найбільше сподобалась.
А в церкві там, ну, просто церква виглядає прямо як готова до богослужінь.
Ну, реально, коли я зайшла, то в мене трохи було, знаєш, такий дисонанс, що я в своїй Матіївській церкві.
Так, так, то цілком собі звичайна сільська церква.
Такі самі райські ворота, такі самі оці, навіть такі образи схожі. Як в старі, то що наша церква більша трохи.
Так от, там є вівтар в цій церкві, а на вівтарі стоїть скарбничка. І в цю скарбничку відвідувачі парку кладуть 1-2 гривні. І там була пачка грошей, коли я зайшов у церкву.
Ну, я не бачила пачки, бачила.
Там було, ну от, ти вже не бачила пачку грошей. І я зайшов і побачив, що діти вже цю церкву розносять. Вони лізуть на балкон для хору, вони залізли в цей, як воно називається?
А вони зайшли за...
Ну, заборонена територія в церкві,
ага,
де таїнство відбувається.
Так, де священник.
Ну, тобто це музейний експонат, і якщо він не загороджений, то, ймовірно, туди всюди зазирнути можна. Але вони почали смикати гроші зі скарбнички. І я розумію, що вони не обікрали ніяку церкву, так? І це люди просто узвичайно там лишають ці гроші, вони, може, там використовуються на потреби музею. Там було, я не знаю, може 100 гривень
та
дрібними.
Там 100.
Може і менше. Я не рахував, бо не мій клопіт. Але моя дитина хапнула у жменю їх усі і побігла з церкви. І я, здоровий дядько, розсовував людей на вході, гнався за нею по подвір'ї церкви, а вона бігла і верещала: «Бабки, бабки, мої бабки!» Я її спіймав і сказав, що ти забагато спілкуєшся з росіянами. Вони мають на тебе дуже поганий вплив. Оце ти крадеш і ще й називаєш гроші бабками. Ну, я повернув гроші, але їх уже там поменшало в цій скарбничці, бо інші діти таки трохи микнули. Кожен скільки зміг, поки їх не бачили дорослі. Ось. А ще у цьому парку є рови з водою, які намагаються виглядати як річка. Ну, це не річка, це такі розтягнуті стави.
Ну, ти бачиш, що там ще роблять якісь ремонти, там ще щось.
Ну, це класна локація.
Підсипали.
І щоб гуляти, і щоб фотографуватися.
А ще там є просто відпочинкова зона. Тобто, можна зупинитися в альтанці, винайняти собі альтанку. Я так розумію, що він за рахунок цих альтанок і виживає цей музей.
Так, так, так.
Тому що ти не платиш квиток за вхід чи за екскурсію. Ти винаймаєш там альтанку і можеш далі споглядати все, що там, користуватися всім, що там є.
Струму там нема, але є мангали. Можна собі розвести багаття. Ми орендували альтанку, яка виглядає як хата. Правда,
ну,
в тій хаті є тільки лавки.
Тинка. Альтанка, але
хишка,
закрита.
Хишка.
Вона була закрита.
Закрита альтанка з вікнами. Це дуже зручно, тому що місцями віяв вітер. Жарко не було, ми там поїли, попили і поїхали додому. Їхали і весь час кричали: «Сядьте! Сядьте! Ну сядьте! Ну сидіть уже! Ну та ж сядьте, вам кажуть!»
Ну, а застав шестирічок сидіти годину, а тим більше ми їхали через Франківськ, година вже була пізня, і корки у Франківську дуже великі. І об'їзна дорога якась хороша дуже потрібна, бо місто переповнене. Через нього проїхати, тим більше, що я впевнена, що водій вибирав дорогу не через центр, явно якимись теж об'їзними шляхами, ну це було дуже важко. Ми десь півгодини, напевно, з Франківська вибиралися, що там їхати взагалі. Це була найважча частина, тому що було жарко, батьки втомлені просто неймовірно, а діти, вони не вгавали.
І коли ми вже ледве доплелися зі школи додому, зайшли на наше подвір'я, от у нас ледве ноги від бетону відривалися, щоб їх піднести до гори в нашу квартиру, то наша дитина побачила сусідську дівчинку і сказала: «О, я ще тут погуляю!» В неї були сили на це!
І, ну, ще, напевне, хочу все ж таки подякувати Анні Миколаївні. Ну, не знаю, низький уклін в цій першій вчительці, тому що кожен день витримувати отаке, і це їх було тільки, скільки? 15?
15.
А їх у класі 28.
Уже 29.
Я не знаю, як вона давала ради. І при тому, що вона не просто з ними їздила на екскурсію і кричала, вона їх зацікавлювала, вона їм давала якусь корисну інформацію, вона їх гуртувала, кудись там водила, поки батьки там готували щось перекусити дітям у альтанках, вона повела їх на екскурсію, вона з ними гуляла, поки ми вимушена екскурсія, зупинка була з автобусом, вона: «Діти, ану, йдемо сюди, а ось дивіться, це м'ята, вона така рослинка, її корисно їсти, всі нарвали купу м'яти, ось дивіться, це поливачка, дядьки стояли з озера, набирали воду, щоб на трактор поливачку з поля, ось дивіться, все, всі діти вже дивляться, вивчають, вона тих дядьків смикує, а як воно, і все, вона їх забавляла, вона з ними... Я бачу, що діти її не бояться, як ми боялися своїх. Вони досить такі приязні.
Вони її торкаються.
Та, вона їх обнімає, вони до неї приходять щось питати, вона їм там відповідає, вони якісь свої жарти розповідають. Тобто я бачила, що це дійсно педагог, і дійсно для них зараз лідер.
Угу.
І вона справляється.
Ну, я зрозумів, що я буду їздити в такі екскурсії, мені цей досвід сподобався. Мене здивувало те, що вчителька постійно наголошувала, що я ось тут тримаю контроль над групою, а ви ставайте он туди і там тримайте контроль. Чому до мене? Вона до інших батьків щось... Ну, тобто, там є ініціативні батьки. Я не належу до тих, хто б проявляли ініціативу і мали прагнення бути лідером в цій групі. Тобто, я тримаюся осторонь. Мене взагалі вигнали з батьківського комітету, з чату, виключили геть. Мене ніхто нічого не питає, і ніхто від мене нічого не очікує, крім вчительки.
Ну, ти візуально найбільший і найгучніший. Як ти їх знімав, тих малих, з цього...
Продовжуй.
З парапету того рову. Одного зняв, другий заліз, третього зняв, вже третій вилазить.
Ну, але там були такі випадки, коли вони біжуть по парку і вилазять на столики і лавки. І одне падає, забиває руки, ноги. Я як зупиняю всіх і кажу: подивіться, будь ласка, на оцю дівчинку. Вона себе щойно травмувала. Хто у цьому винен? Вона. І що треба зробити, щоб такого не повторювалось? Не робити так. Добре, не будем. І побігли, повилазили на стіл ногами. І там попадали.
Так само, вони коли казалися, їх треба було чимось гуртувати. І так само, так, ідіть сюди, тут правила поведінки в парку, читайте, ви вже перший клас знаєте.
І вони все зависають.
І вже їх там на 5-10 хвилин, вже їх вистачає, вони там собі вже щось читають, один поперед одного, хтось краще, там вже є діти, які вже дуже добре читають, а комусь треба дуже повільно. Ну і вони от вже групою зібралися, вже потратили час. І так весь час хтось з батьків там перебирав ініціативу, і хоба групував дітей. І вони от, вийшло все ніби непогано. Діти приїхали задоволені.
Ну то все, ми цю тему розкрили. З батьками я особливо не взаємодію. Якось не було потреби, не було, ми нічого не обговорювали, спілкування як такого не було. Але не було і конфліктів, і я задоволений, що я був серед людей, але ніхто не чіпав мене і не нав'язувався.
В такому, до речі, в такому оточенні можна легко завоювати якусь певну позицію для себе на майбутнє.
Ну, в будь-якій соціальній групі можна завоювати якусь
позицію.
Зразу
видно, хто як себе показує і виставляє. І, в принципі, якщо ви любите спілкуватися, то вам буде цікаво спілкуватися з іншими людьми. Нові люди завжди нові враження. А якщо вам трохи важко соціалізуватися, то у такій новій соціальній групі ви можете собі побудувати, ви можете себе попробувати по-іншому.
В іншій соціальній ролі.
Та. І, в принципі,
побути
можливо,
нарешті
вам
нацапом відбувайло.
Сподобається якась така більш активна позиція.
Та, тим паче, що дійсно вас тут ніхто не знає. Ну, це була вигода для нашої сім'ї. Ми трошечки зменшили страхи перед християнами. Нам стало трошки комфортніше тепер ходити до школи. Ми знаємо, з якими людьми, з якими дітьми. Ну, крім тієї російської дівчинки. Вона дуже підозріла.
Вона не російська дівчинка.
Вона дуже російська
дівчинка.
Так,
була проблема в тому, що діти спілкуються з суржиком.
Бо вони
через,
виховані тіктоком російським.
Те, вони виховані, те, що батьки просто не фільтрують контент. Тому що, коли наша доля підійшла до тої російської дівчинки і сказала, не співайте цю пісню, та перевела тему на те, що Даня в тебе закоханий. Угу. Знаєш, і почала її...
Але вона це говорила фразою «тілі-тілі тєста, жених і невєста». Українських немає лічилок про це? А я і не знаю. Ну, добре. З цим усе, з російськими дітьми розберемося якось іншим разом.
Це
наразі...
все вікове. Пам'ятаєш на нас? Ми теж дуже довго слухали російською, спілкувалися російською, любили російською і музику, і різні отакі речі, бо в нас просто не було альтернативи.
Та
вони
добре,
теж це переростуть. Прийде час і позиція твоя, хто ти, ідентичність.
Або будуть голосувати визначить. За всяких популістів.
Ну, будемо вважати, що все ж таки вони мають більше інформації і можуть думати краще.
Угу. Думати. Так. Добре. Закінчуємо із цією темою і переходимо до відповіді на питання. У нас їх назбиралося аж 3, і кожне, в принципі, тягнуло би на окремий випуск, то може і не будемо відповідати.
Ну, давай, люди чекають. Якщо Гаразд. Щось буде, ми повторимося ширше в наступних випусках.
Джеремі Джей Льюіс запитував, чи можливо все життя в стосунках прожити без гучних сварок. Просто при виникненні проблемних ситуацій, спокійно їх розібравши, обговоривши, йти далі пліч-опліч, чи це скоріше утопія, ніж дійсність?
Коли ви сваритеся, то просто спокійно розібрати не вийде. Ви посваритеся, випустите пар, а потім, звісно, можна і треба просто спокійно розбирати.
Я думаю, що це неможливо, бо сварка нам органічно необхідна. Ми не можемо не сваритися. Якщо у вас не буде конфліктів, ви їх собі придумаєте.
А якщо у вас немає конфліктів, то значить...
Нема пристрасті, немає...
Не то, що не пристрасті. Треба подумати, якщо... Чи ви від цих ці конфлікти просто уникаєте, бо така ваша натура, або Бог, і рано чи пізно це вас задушить. Чи дійсно... Як це так не сваритися? Ну, не треба, звісно, влаштовувати скандал по будь-якій причині. Але
сварка сама по собі не є метою.
Да.
Але уникати сварки, коли назріває необхідність викинути емоції, це шкідливо для нас.
Ну, і він питає, чи можна прожити без гучних сварок. Тобто сварку, він розуміє, що без них прожити неможливо. Залежно
сварки,
хто...
які би руйнували ваші взаємини, їх уникнути можна. Але для цього треба провести дуже багато роботи над собою. Треба готуватися до того, що у вас виникне момент, коли ви будете на межі впадання в шал. Коли от рубаємо все, розриваємо стосунки, йдемо геть або розмежовуємо наш простір, ти от там сидиш, я тут сижу, поклади, будь ласка, праску, а я покладу ніж. От, щоб такого не виникало, треба перед цим попрацювати. Коли вже ти в процесі сварки, ти вже нічого не зробиш. Ти можеш тільки наперед заготуватися. Тобто, якщо зараз ти ні з ким не посраний, то зараз саме час працювати над тим, аби не посратися.
Так, випереджати. Або, в принципі, не можна затримувати собі образу, тому що воно буде нагнітатися, воно ж нікуди не дінеться, воно все одно буде залишатися, і воно буде нагнітатися.
Проговорювати образи, невдоволення постійно треба.
І рано чи пізно воно вилиється у щось набагато гірше. Тому, якщо є якісь конфлікти або якесь відчуття непорозумінь, їх треба вирішувати. Не затримувати,
іноді,
не задавлювати.
Навіть з криком. А ще вам разом треба кричати про те, що вас не вдовольняє ззовні. І кричати одне на одного. І не боятися криків. Тому що ви в сім'ї можете відпрацювати сценарій поведінки в стресовій ситуації. Якщо ви розумітимете, що зараз людина кричить не на мене, вона кричить на те, чого вона боїться ззовні, але я єдиний, хто може його почути і вислухати цей страх, то дайте цьому страху вивільнитися, дайте йому спалахнути, роздмухайте його,
так,
разом
але
покричіть.
Але ви маєте розуміти, що це не ваша вина, і брати близько до серця це теж не можна, бо коли партнер кричить на весь світ, а ви постійно відчуваєте, що кричають на вас, винні чомусь ви, то дуже потім
просто
буде
ставайте
погано.
Кричати
так.
В унісон.
Або ви повинні сказати, це вголос, зупинись, це не моя вина, я тобі в цьому допомогти не можу.
Так.
Тут я не вирішу цього.
Заспокійся і
так.
З'їж цукерочку, стане краще.
Або побігай.
Добре, ми про це цілий випуск писали, ми щойно повторили те саме. Без гучних сварок, напевно, що прожити не можна. Але можна зробити так, щоб ці гучні сварки не руйнували ваше життя.
Так, щоб вони були
терапією.
Катарсисом. Та, от, випустили і пішли далі.
Далі. Костянтин Сайчук, наш постійний запитувач, запитує. Прелюдія – необхідність у сексі або ж елемент необхідної романтики? Ну і Костянтину там уже в коментарях дехто відповів, що прелюдія – це не тільки якась сукупність дій безпосередньо в момент, коли ми вирішили провести статевий акт. Це тривала робота, і прелюдія, вона не складає якусь частину статевого акту.
Це не якийсь вигляд, чи якась музика, чи якісь речі, які роблять перед сексом. Прелюдія, вона завжди у стосунках є. Тому що, якщо ти хочеш хорошого сексу, відчутного з партнером, то завжди ви в прелюдії. Ви робите разом якісь речі, ви один одному робите якісь компліменти. Це теж частина прелюдії.
Ну, влом тобі мити посуд. Подумай про те, що в тебе може бути секс. Можливо, ти заробиш собі очки лояльності, якщо ти помиєш посуд. А якщо ти зможеш зробити свої звичайні побутові справи без матюків, без істерик, без критики, це ж теж тобі дасть кілька очок лояльності від твого партнера. І, можливо, це вилиється у більш феєричний статевий акт. Я вбачаю прелюдію в цьому. Я бачу прелюдію як постійний процес підготовки до статевого акту. Щойно статевий акт відбувся, закінчився, все, починаємо працювати над новим статевим актом. І оце злягання – це вершечок айсберга. А основне тіло – це постійна комунікація, взаємини. І от в цих взаєминах все найприємніше. Бо отой те злиття двох тіл, воно короткотривале, і воно хоч і дає яскраві приємні відчуття, вони ніщо у порівнянні з довжелезним процесом підлаштування, вивчення, адаптації, видозміни себе, впливу на свого партнера. Це дуже складна, довга гра, яка приносить задоволення зовсім інакше. Воно не бурхливе, яскраве, але довготривале і вичерпне задоволення. Очікування статевого акту набагато приємнішим може бути, аніж сам статевий акт. І нехай це вас не розчаровує. Тому прелюдія роздрочування, воно важливе і це необхідність у сексі, але це не є частиною самого лишень статевого акту. Ну і так, це також необхідний елемент романтики.
Ну для кожного романтика по-своєму, вона різна. Немає визначення конкретно, що квіточки, там якісь парфуми, це романтика, а музика це
романтику.
А романтика для кожного своя.
Бачу, як комфортні умови для перебування двох. От якщо вам комфортно у двох, це романтика.
Так.
Якою би це не було романтикою. І третє запитання від Dark Knight 10. Розрив з першим або справжнім коханням. Як пережити це? Потрібно розібратися у визначеннях. Що таке справжнє кохання? Я не вірю в існування справжнього кохання. Я вірю в те, що можна побудувати взаємини з будь-якою
кожне
людиною.
Кожне кохання справжнє, насправді.
Кожне кохання не справжнє, а віртуальне, бо ми віримо в те, що це кохання.
Ну так, от воно на той момент, поки ну, це кохання, воно і є справжнє.
Воно не є частиною об'єктивної дійсності, а суб'єктивної.
Ну це філософсько дуже.
Ні, це не філософсько.
Як пережити? Ну, жити. З часом воно зміниться. Треба, хочеться страждати, там, плакати, писати вірші, слухати музику, ходити, там, стукати у вікна, не знаю. Треба це робити. Хочеться ніякого спілкування, бути самотнім в той час. Треба тоді це зробити. Будь-яке, немає рецепту, як пережити. Його просто треба пережити. Це важко, це боляче. Ну, ніхто від цього не застрахований. Це,
треба знати, що немає безцінних стосунків. Немає незамінимих людей. Немає тієї єдиної особливої для мене.
На зараз, на той, якщо воно свіже, ти можеш це знати.
Коли це відбувається вперше, це реально руйнує твій світ.
Там
тобі здавалося, що ти знайшов ту єдину справжню, найсправжнішу, найщирішу, а їй там з тобою стало нецікаво, чи вона рухається не в тому напрямку, що
чи
й ти.
Чи ви просто посварилися, і вона не хоче більше цього
продовжувати. Ну, або це надто пристрасні стосунки.
Так, всяке буває.
І тобі здається, що все, життя більше не буде. Так не буде, життя буде якесь інше. І це не є трагедія. На цьому не сходиться світ, бо взаємини можна будувати все життя з великою кількістю людей.
Ну, найбільшу помилку, яку люди роблять, вони стрибають у нові стосунки. Не
відразу,
треба.
Щоб заповнити.
Не треба, це не допоможе, тому що все одно треба якийсь час, щоб ну, там маємо рану, ми ж не роздираємо її більше. Щоб
роздираємо.
Вона...
роздираємо.
А оце робити не треба, тому що воно буде заживати ще довше, а потім якась інфекція і буде ще важче. Не потрібно, неможливо замінити. Треба просто пережити. Комусь достатньо там день-два, комусь тиждень, а хтось може рік. Треба рік, ну, нехай буде рік, треба день-два, нехай буде день-два, але не спішіть.
І якщо у вас немає пари після розриву, то ви не втрачаєте нічого важливого.
Нічого
присвятіть час собі, живіть собі в радість. Ви не мусите бути обов'язково в стосунках.
Якщо ці стосунки були довгі, і ви побудували якийсь уже спільний побут, а тут ви розсталися, то вам доведеться
то це можливість
звикати, щоб жити без цієї людини. Якось знову повертати собі речі, які ви не робили, бо робила ця людина.
Насолодитися самотністю – це класно. Люди чомусь бояться самотності, але самотність – це страшенно круто. Коли я усвідомив, що в мене нарешті в житті немає собаки, але собака потім, курва, повернулася.
Ми домовлялися, що ти не будеш говорити про собаку.
Добре. Коли ота істота, яку називати мені не можна, з мого життя зникла, я насолоджувався можливістю перебування за межею нав'язливої соціалізації. Я міг просто бути сам. Я міг лягти на диван, і ніяке гімно не прилізе лизати мені ноги. Я міг вийти на вулицю і ходити... Я наводжу приклад, що коли стався розрив стосунків, треба ставитись до цього не як до трагедії, а як до можливості отримати новий досвід. І коли ти тривалий час будував своє життя в побуті з іншою людиною, то тепер ти можеш розширити життєвий простір, побути сам, попити каву на самоті, подумати, порахувати, повчитися нарешті, згадати, що в тебе сесія на носі, курва, треба присвятити час цьому, вкласти в це свої сили, відмовитися від сексу і сублімувати у творчу енергію.
Так, треба заповнювати ту порожнечу той час, який ви проводили разом, чимось іншим. Що буде цікаво саме тобі? Може, щось нового навчишся? Малювати, чи там опанувати якийсь інструмент, якщо є багато вільного часу. Ну, світ цікавий, шикарний і
тобто
великий.
Я вмру, а ти почнеш грати на флейті?
Ну, можливо.
Добре. Сподіваюся, ми були корисні зі своїми відповідями. Не сильно забарилися, бо на одне з цих питань ми відповіли з запізненням. Просимо наших слухачів писати нам ще запитань. Це найцікавіша частина випуску для мене. Я дуже люблю відповідати на ваші запитання.
Ми бачимо, що ми працюємо не дарма.
І ми працюємо разом з вами, бо ми разом з вами намагаємося розробити методу взаємин, дослідити те, як, власне, треба будувати стосунки, на що звертати увагу, що можна проігнорувати і від чого можемо отримувати максимальне задоволення. Ви можете подякувати нам лайком, коментарем, запитанням у коментарях, поширенням наших випусків, обговоренням їх із вашими партнерами. Приводьте їх, слухайте наші випуски разом. Можете з одного акаунту, не обов'язково з двох, але слухайте разом і обговорюйте, спілкуйтеся. Ну, а якщо ви відчуваєте, що ми заслужили чогось більшого, ніж просто подяка, то підписуйтесь на нас на сайті Patreon і заносьте нам щомісячно, скільки вважаєте за потрібне. Для вас балакали Олекса Мельник
і Наталя Мельник.
Почуємося за тиждень. Ви слухали 11-й випуск «Шлюбних ігор». Слово току про взаємини, стосунки, секс, дружбу, кохання, все таке. Па-па!
Па-па!